Vasarā jau bija informācija, ka Murjāņu sporta ģimnāzijai naudas trūkst arī diskusijas par iespējamu skolas slēgšanu ir bijušas ilgāku laiku. Tagad jaunākā informācija, ka līdz gada beigām skolai pietrūkst 170 tūkstoši eiro. Kāpēc skolai ir šādas finanšu grūtības?
Jā, nu izmaksas palielinās, bet sniegtais budžets no ministrijas nepalielinās. Nu jā, jāatgadina, ka Murjāņu sporta ģimnāzija ir vienīgā valsts dibināta vispārējās izglītības un arī sporta izglītības skola, kas atrodas izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē. Ik gadu skolai tiek novirzīti miljoni, lai to varētu uzturēt, un lielākais sausums, tā var teikt, ir tieši pakalpojumu sadaļā. Pirms 10 gadiem finansējums precēm un pakalpojumiem bija 630 tūkstoši eiro apmērā, tad šogad finansējums pieaudzis tikai par 50 tūkstošiem, un skolas direktors Sergejs Čevers sacīja, ka tieši šī ir tā sāpju pozīcija, kurai pietrūks finansējums. Varam paklausīties skolas direktoru.
Es nezinu, kur ir tie 600 tūkstoši vairāk nekā pagājušajā gadā. Es neesmu atradis tādu sadaļu šobrīd. Kā jūs zināt, budžets sastāv no divām daļām. Viena ir atalgojums, šajā gadījumā tie treneri, tie ir pedagogi, tie tehniskais personāls, un otra daļa ir preces un pakalpojumi. Par sadaļu, kas ir saistīta ar atalgojumu šajā pozīcijā, nu, tas ir cilvēku darbalgas, un tur problēma nekāda nav. Tad sadaļā, kas ir preces un pakalpojumi, tā ir sadaļa, kas ir uzturēšanas izdevumi, un šie uzturēšanas izdevumi šobrīd ir tādā pašā līmenī, kā viņi bija 10 gadu atpakaļ, 15. Gada budžetā.
Tas bija Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers, un kā dzirdējām, jā, tad sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs izteicies, ka skola šogad saņēmusi par 600 tūkstošiem eiro vairāk nekā gada iepriekš, diezgan skolas direktors tādu finansēm noraidīja, ka tās nesot.
Nu, jā, iestāde tomēr turpina gatavot atlētus Latvijas sportam, kādi ir tie risinājumi, lai skola varētu turpināt strādāt, bet no efektīvāk?
Jā, nu, kopš pavasara skola nonākusi arī valsts kontrolas uzmanības lokā, tā arī veica savu auditu, un rezultāti būs pieejami jau ceturtdien. Savukārt dienu vēlāk savu atzinumu sniegs arī izglītības un zinātnes ministrija. Samoilovs esot atzīns, ka konstatējis vairākas problēmas, taču pagaidām atturējās komentēt sīkāk, kādas tās ir. Jautāja arī direktoram, kas tad varētu būt šīs nepilnības. Čevers gan sacīja, ka jāgaida ministrijas atzinums, un skolas vadītājs arī atzina, ka daudz risinājumu nesot, bet viens no tiem tiek piekopts šobrīd. Iestādēji strādājot ekonomiskā režīmā, bet nu, vismaz nu, tas ir uz kādu brīdi, ilgi jau tā skola nevarēs strādāt, un katrā ziņā atbildība noteikti jāuzņems arī skolas vadībai, jo šie konkrēti punkti arī netiek norādīti, kā tad iestādē kļūt ekonomiskākai, bet nu, jā, jāsagaida šie audita rezultāti līdz nedēļas beigām, un tad noteikti arī varēs spriest vairāk.